Okolo stolu.
Naladili jste Proglas ve středu po 9. dopolední. Vysíláme relaci Okolo stolu, kterou vás provede Marcela Kopecká. Následující necelou hodinu věnujeme dnešnímu hostovi, kterým je dokumentární režisérka, scénáristka a také herečka Teodora Remundová. Po gymnáziu vystudovala katedru dokumentární režie na FAMU a první úspěch slavila už s filmem Ničeho nelituji o třech generacích žen jedné rodiny. Jako herečka se představila ve snímcích Alice Nellis, Ene Bene nebo Výlet, působila i v divadle, kde jí významné role svěřil talentovaný Petr Lébl, režisér divadla Na zábradlí. Dnes se věnuje především natáčení dokumentů pro Českou televizi. Zaujala cyklem Když v tom jedou ženy, ve kterém mapuje boj svých hrdinek s alkoholem. Na sklonku loňského roku měl premiéru její snímek Moje století. Přináší portréty 25 protagonistů, kterým je 100 i více let a na pozadí historických zvratů v naší zemi nabízí malé dějiny obyčejných i neobyčejných lidských životů. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní režisérko, na co se vás ptají, když jdete dělat přijímací zkoušky na katedru dokumentární režie?
Ježíš, to jste mě zaskočila, tak to už je hodně dlouho, hodně dávno. Navíc se tam, myslím, změnilo spoustu věcí na katedře dokumentární režie, takže ten přítomný čas asi není úplně na místě, ale já si myslím, že když jsem já dělala zkoušky na katedru dokumentární tvorby, tehdy byla šéfkou Olga Somerová a byla obklopena docela takovou, řekla bych, zajímavou směsicí různých dokumentárních stylů, teď myslím reprezentovaných tedy těmi tehdejšími pedagogy, tak oni tak jako spíš pozorují na základě těch prací, které se odevzdávaly, což byly fotografie tehdy a literární útvary, kratší literární útvary různých žánrů, tak oni tak jako kdyby pozorovali, mně to tak přišlo, toho člověka a na základě těch prací si udělali o něm nějaký obrázek a potom v tom přítomném čase si ho ještě nějak jako dál jako posunuli ten obraz. Tak bylo zajímavé, když já jsem dělala zkoušky, tak jsem dělala zkoušky se staršími svými tedy budoucími spolužáky a pamatuju si, že zatímco po těch písemných pracích já jsem byla první, tak potom, když jsem přišla jako ta snad ani ne 18-letá dívka, tak trošku asi pochopili, že jsem ještě takový mládě, jak mě předběh Marek Najbert, který byl už po katedře, už vystudoval katedru žurnalistiky, takže už byl takový zběhlý v tom projevu, myslím verbálním, takže tam on mě předběhl, takže nevím, jak se mu to povedlo, na základě čeho, těžko říct, já jsem taky v té době byla taková hodně zvláštně taková sebestředná. Teď nemyslím to ani ve špatným, jako spíš ačkoliv jsme vyrostli po boku jaksi slavné matky Ivy Janžurové se sestrou, tak my jsme tak vlastně vyrůstali v takovém ústraní. My jsme nebyli nikdy úplně tak, jakoby takový ty děti, který by tím získali nějaký větší sebevědomí. To spíš bylo naopak. Naopak, jako my jsme trávili hodně času na chalupě a pro mě, když jsem přišla na FAMU, tak to bylo úplně nový prostředí a nový věmy, který já jsem vlastně neznala, což je paradox teda. To by asi leckdo, říkám, předpokládal, že budu taková už z té rodiny otřískaná, nebo jak bych to řekla, zvyklá na to umělecký prostředí. Takže já jsem naopak tam zažívala dost velký náraz. Ale ta doba byla zajímavá. Určitě mě mrzí, že jsem někdy ji nevyužila dostatečně, že jsem byla trošku, jak říkám, zahlcená sama sebou, abych se v tom tak jako zorytla. Myslím, jako, že bych... Tehdy totiž žili ještě lidi, kteří už teď nežijou a možná, kdybych byla už na tom stupni rozvoje, jako jsem teď, nebo prostě byla bych taková klidnější, tak bych si jich víc dokázala užít a víc z nich jako čerpat. Tehdy jsem si pamatuju ještě třeba na pana Lehovce, který měl u nás seminář a asi bych teďkon si ho víc už dokázala jako užít. Tehdy jsem to nebrala jako, jako chodila jsem, ale nebrala jsem to jako, že to je něco tak mimořádného. No.
A co 18-letou dívku na dokumentu přitahuje?
No, já jsem měla takový veliký v sobě pochyby, jakým směrem se vydám. Měla jsem vlastně tři takový hlavní směry, o kterých jsem uvažovala. Jedno byla biologie, která mě velice zajímala. To byla taková jakoby akademická, moje akademický já se o to tak jako, nebo já jsem studovala gymnázium předtím, takže já jsem byla taková jako snaživá i v té škole, takže jsem měla i docela dobrý známky a zajímalo mě tenhle ten svět, jak to všecko vlastně funguje v té přírodě a v tom člověku. Tak to byla jeden směr. Pak jsem měla veliký talent na tanec, ale takovej neměla, myslím si, že proto nemám úplně, jako jak jsem hodně vysoká, tak ono to pro ten tanec není úplně jakoby výhodný, těch 176 cm, takže bych asi se těžko navlíkla do nějakých takových těch jako baletních jako souborů a tak. Takže to o tom, ale věděla jsem, že jako mám v sobě velký dispozice pro to. No a třetí možnost byl ten film, který mě vždycky zajímal a vlastně už na gymnáziu jsem režírovala divadelní představení. A tak potom ten dokument vyplynul, protože jsem měla tu výhodu, že jsem díky mámě se sešla s nějakými tehdejšími profesory, s paní Hanou Jemelíkovou, například úžasnou pedagoškou, a ti mi vlastně naznačili, že dělat jít rovnou na hranou režii, což byla moje úvaha taky, tak je nesmysl v těch 18, protože člověk ještě na to nemá ty zkušenosti, že ta katedra toho dokumentu i v té době v podstatě jevila mnohem větší takovou života, schopnost i vlastně ty její absolventi se potom té hrané režii třeba věnovali, takže já jsem šla na ten dokument takhle i s touhletou úvahou, že to je vlastně, že se budu věnovat filmu a že pak se jakoby uvidí, jakým směrem se vydám. No. A to tak tehdy měl i ten Marek Najbrt, jo. A Marek, která zrovna je úplně antidokumentarista, se ukázal.
No, já jenom připomenu posluchačům, že ten měl premiéru na konci loňského roku s pohádkou Čertí brko, režíroval i prezidenta Blaníka, tak aby posluchači, když jméno Marek Najbrt, ano, abychom je uvedli do souvislostí. Ano. Nebo film Mistři, pod tím je taky podepsán.
Jo, určitě, takže on se pak velice dobře uplatnil a uplatňuje dál a je to takový člověk, který mi i hodně pomohl na té škole, protože, jak říkám, byl starší o těch 5 let a už byl takový jakoby v obraze, takže my jsme byli jako velicí kamarádi. My jsme spolu nikdy neměli nic, že bychom spolu chodili nebo tak, ale byli jsme opravdu velký kamarádi. On mě jako tam tak jako ochraňoval.
A o čem byl váš první dokumentární film ve škole, třeba v rámci školních prací? Co jste si vybrala za téma?
První dokument, to teď je takový aktuální, se jmenoval Cesta za obláčky a byl vlastně to o souboru dětský soubor romských jako hudebníků a zpěváků. Byli tam dospělí hudebníci a děti zpívali a byli z Náchoda a ten soubor se jmenuje Čilagica a já dokonce si myslím, že ještě fungujou. A já jsem jela do toho Náchoda, tam jsme se hrozně skamarádili s nima, jsme u nich dokonce spali, když jsme natáčeli, protože to bylo tam samozřejmě v takových polních podmínkách a hrozně se mně líbilo, že oni, jak se chovali vlastně k těm bílejm lidem, měli takovou tam v tom kulturním domě takovou, jako to vedla, nebo já nevím, byla tam nějaká kulturní referentka, to byla jako bílá normálně, to můžu už s odstupem těch let říct a ona měl jako nějaký, ale dost rozháraný život a když se je trošku jako dala si alkohol, tak třeba i jako na ně vyjela, tak jako byla, jako bych řekla, najednou takový nějaký stereotypy, s ní vyjeli proti ním a oni ale strašně pořád omlouvali a říkali, že ona to, protože ona má toho těžký tam, já nevím, s manželem, tak ona takhle, tak mně se jako hrozně líbilo, jak oni s ní nakládali a vlastně si ji i vážili, že, ale ona jim na druhou stranu pomohla. To teď jsem zmínila, že to je takový aktuální díky tomu seriálu Most, který jako v tohle hrozně hezky zpracovává tohle téma toho rasismu, takovýho takový ty složitosti, jak v tom jednom člověku to, ten vztah k tomu jinému člověku je tak jako ne vždycky jako černobílej, že by byl jenom proti nebo jenom pro, jako, že to je tak jako namíchaný. Takže to už tenkrát jsem zažila s nima a byli perfektní ty lidi, no, tak to bylo... To bylo
váš první film.
No. Zastavení na cestě za obláčky, takhle se to přesně jmenovalo.
Na sklonku 90. let to ale vypadalo, že se budete věnovat nakonec herectví. Hrála jste v oceňovaných inscenacích Petra Lébla, pro film vás objevila Alice Nellis. Co nakonec se rozhodlo o tom, že jste se zpřed kamery posunula za kameru?
No, já jsem taková, já nevím, já nemůžu říct, že bych činila nějaký hodně... jako racionální rozhodnutí ve svém životě, já, což si myslím, že je někdy dobrý a někdy je to problém, jako prostě jako každý člověk mám svoje slabý místa a svoje silné místa, tak ta iracionalita jako je v mém životě dost významná a dost se mnou cloumá, bych řekla, ačkoliv se tomu jako snažím někdy bránit, anebo dá se takhle, jsem chtěla říct, já v některých věcech jsem vlastně hrozně racionální, jako když třeba vytvářím ten dokument, tak já jako hodně zvažuju a hodně přemýšlím, jako co tam v tom filmu má být a jak to má být poskládaný. To je jako vlastně strašně racionální u mě. Ale některých věcí se vlastně vrhám tak jako bez rozmyslu, takže stejně tak jsem se bez rozmyslu zvláštního vrhla, protože Petr Lébl nás učil na škole na FAMU nějakou něco jako práci s hercem, tak on mi potom nabídl tu spolupráci, tak já jsem, páč jsem si ho zamilovala, tak jsem si říkala, tak to půjdu taky zkusit. A tak měla jsem ještě navíc ten background, že jsem v té rodině hrála ty představení nebo by pomáhala i u toho, tak jsem někdy i hrála, takže jsem jako měla s tím nějakou zkušenost, tak jsem se do toho vrhla, tam jsem zjistila se, že to vůbec neumím vlastně, že ty lidi, co na to studujou, že to nestudujou úplně
nadarmo.
A tak bylo to takový zvláštní zkušenost s tím bytím v tom souboru, což byla taková sekta vlastně, napiju se jenom kafe, já se omlouvám. Takže potom, jenomže ten Petr to měl takový vlny, on vždycky měl někoho rád, tak ho zase neměl rád, když ten člověk jako nebyl úplně perfektní, což já jsem taky samozřejmě tím, jak jsem to taky hledala všecko, tak jsem taky vždycky nebyla úplně perfektní, myslím teď herecky. Takže pak zase přišlo období, kdy on mě neměl rád. A já navíc ještě mám takovou hroznou věc, že oni ty režiséři hrozně mají rádi, když se, většinou teda, když je člověk adoruje, jako to s tím egem prostě je to spojený, asi by to ani nemohli možná jinak dělat, jenomže já jsem takový ten člověk, co všem říká, co si myslí. A tak to taky trošku pak narážilo s tím, když z toho Petra jakoby opadla ta omámenost té mojí bytosti, kterou chvilkou prožil, tak, nebo aspoň si to myslím, tak potom, jako, když jsem ho jakoby ne vždycky adorovala, nebo mi třeba předved něco natočil, nějaký dokument, on měl nějakou ambici. A já jsem říkala, no a to není úplně... A teď jsem začala v dobrým, vlastně jsem mu chtěla říct, jako, co, že to vlastně z mýho pohledu není úplně jako nejlepší. A on chtěl slyšet jenom, že to je nejlepší. Jako on, to se mi pak stalo ještě s jedním chlapem, který mi dal přečíst zase knihu a já jsem zase to vzala hrozně...
racionálně.
Hrozně tak jako seriózně, že mu jako provedu kritiku. A to oni ve skutečnosti nechtěli nikdo slyšet nic negativního. Tak já to chápu a taky nemám, jako člověk to taky jako nevyhledává úplně, ale to bylo Takže potom to jako zhaslo v tom divadle na tom zábradlí. Pak jsem tam ještě, totiž já jsem ještě dělala s Pitínským, to bylo taky důležitý pro mě. To jsme tam jako hráli, no a já jsem hlavně potom, teda takhle, ne, já jsem tam ještě byla, ale pak se stalo to strašný, že ten Petr
odešel,
prostě spáchal tam ještě sebevraždu nad tím jevištěm, což mi přišlo šílený, ale to já už jsem ho neměla takzvaně pod kontrolou. To je hrozný říct takhle. To spíš prostě si myslím, to je můj soukromý ten dohad, že tam nějak začal taky trošku kouřit trávu s těma, můžu to říkat takhle na rovinu? Nebo se to nesmí říkat? S těma technikářema, ale to je moje domněnka, jo? Já jsem ho nikdy neviděla, ale tak jako prostě se to tam tak zaškobertalo a tohle se stát podle mě nemělo, protože to v tom, mě to trošku vadilo, že se to stalo i tak, že tak to je jasný, ale i v tom divadelním prostoru a všecko, tak to doteďka tam vlastně chodím s takovým ostychem do toho prostoru, se vracím, není mi to moc...
Tak když tedy teď v tuhle chvíli opustíme to v divadelní prostředí. Je vám ta herecká průprava před za kamerou dokumentární režisérky vůbec k něčemu? Dokážete třeba jako člověk, který prošel herectvím, poznat, že ten člověk to na vás hraje? Dá se to tak říct?
Já myslím, že to s tím nesouvisí, s tím, jestli jsem prošla tím herectvím nebo ne. Já spíš takhle k tomu k těm lidem nepřistupuju, že bych je zkoumala, jako jaký jsou. Když je mám jako objekty toho dokumentárního filmu, tak k ním přistupuju jako dětsky. Snažím se tomu člověku dát co největší prostor, aby v něm mohl existovat. Aby v něm mohl svobodně existovat. Mm-hmm. Ale stalo se mi, a to ne teď v souvislosti s těma stoletýma lidma, protože tam prostě to nehrozilo, ale stalo se mi taky, že jsem postupně zjistila, že ten člověk jako je něco předstíráno. Mm-hmm. Ale to já většinou ze začátku ho takhle jako k němu nepřistupuji. Já si nejdřív sbírám v sobě ten materiál, co on říká, jak se chová, a pak teprve přicházím k nějakému závěru. Jo. Já jako nejsem, ani nemám teda tuto asi jakoby schopnost přijít k někomu a hned vidět, jaký jako je. Ono totiž, ten člověk může se vám jevit jako strašně sympatický, to vidíme, já jsem to teda zažila i s některýma politikama, že vám ty lidi přijdou vlastně fajn a že mluví opravdu ze srdce takzvaně a pak zjistíte v nějakých jednáních dalších, že to tak není. A to je nejen u těch politiků, ale i u těch normálních lidí, prostě potom tím, jak s nima jste delší a delší dobu, tak vidíte v určitých situacích, jak oni jednají. A jestli to je v souladu s tím, co vlastně říkají, anebo vlastně to vůbec není v tom souladu s tím, co říkají. Často taky lidi, když mluví hodně ušlechtilé, tak to je teda možná něco, co jsem tak jako postupně, a to ani nemyslím teď aktéry svých dokumentů, jako třeba například, když někdo mluví jako o tom, jak mu nezáleží na penězích a je takový jako strašně, strašně demonstruje ty hodnoty, ty správné hodnoty, tak se potom vyjeví, že je mnohem vlastně se je v tom jednání a v tom chování méně, jak bych to řekla, méně, že se vlastně potom chová mnohem méně správně, než někdo, kdo třeba na rovinu řekne, já prostě mám rád prachy a tohleto. Jako víte co, že prostě to, co ten člověk říká, tak často nesouvisí s tím, jak ve skutečnosti žije a jedná, jaké je. Mm-hmm.
Na Proglasu je naším hostem Teodora Remundová, dokumentární režisérka a scenáristka, která na sklonku loňského roku uvedla premiéru filmu Moje století. I na něj v dnešním rozhovoru dojde řeč. Já poprosím tuto chvíli do režie o písničku a také o zadání telefonické soutěže. Zapojit se do ní můžete i vy, a to prostřednictvím SMS zpráv, které lze posílat na číslo 775 132 132. Slovo má kolega Štěpán Havlíček.
Pěkné dopoledne. Výhry z karmelitánského nakladatelství, knížky Marie Svatošové, tu čekají na dva šťastlivce, které vylosuji před koncem pořadu. Dokumentárního snímku Moje století se týká i naše soutěžní otázka. Film trvá necelé 2 hodiny. Kolik hodin materiálu ale musela paní Remundová natočit, aby z nich mohla vybírat? Trochu vám to typování usnadníme. Na výběr máte ze 2 možností, které vám řeknou Pavel Mareš a Lenka Stehlíková z karmelitánského nakladatelství.
Rozhovorů je ve filmu celkem 25. Typoval bych, že natočení jednoho zabralo okolo 1 hodiny. Takže odhaduji 25 hodin natočeného materiálu.
Určitě ne. Hrubý materiál musí být delší. Mohl by trvat třeba 60 hodin.
2 odpovědi, 2 možnosti. Ke které z nich se přikloníte, to nám pište e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo na číslo 775 132 132, které je tu pro vaše SMS zprávy. Abychom vás mohli zařadit do slosování, pište prosím také svoje kontaktní údaje. E-mail a číslo pro SMS zprávy je tu samozřejmě i pro vaše dotazy.
Fahrenheit degrees.
Pro Glas vysílá relaci Okolo stolu. Mým hostem je dokumentární režisérka Teodora Remundová. Na sklonku loňského roku měl premiéru váš snímek Moje století. Nabízí příběhy 25 Čechů, kterým je 100 a více let. Většinu z nich spojuje datum narození kolem roku 1918. Venku se odehrávají velké dějiny, jejich svědkové dodnes žijí mezi námi a přinášejí cenné svědectví. Svůj osobní pohled na to, kým byla a kým je naše země dnes. Paní režisérko, jak probíhá takový casting na tento film? S čím jste museli počítat? Se zdravotními omezeními, s únavou vašich protagonistů nebo něčím jiným? Nespolehlivostí paměti?
Já vám na to hned odpovím a možná bych ještě předtím chtěla uvést na pravou míru tu informaci, kterou vlastně vy jste dostala a my jsme ji teďkon trošičku přehodnotili nebo předělali. My jsme ten snímek původně takzvaně jako promítli, nebo tehdy jsme uvažovali, jako že premiéra v loňském roce, nicméně my jsme to promítli ve formě, ve které to půjde v televizi, ale potom promítání, to znamená rozděleno do dvou dílů, ale potom promítání došlo k takovému novému nápadu, že by ten film došlo k tomu proto, že ten film vznikal chaoticky, takže tam ten program, jak co se s tím bude dít, vlastně nebyl jenom, že se to odvysílá v té televizi, ale potom, když jsme teda viděli, co to i ten ohlas, tak jsme se rozhodli, že by bylo stálo za to, aby se to nějakým způsobem dostalo skutečně do těch kin. Ale to není tak jednoduché, protože všichni distributoři už měli všecko naplánováno, takže my jsme se až nyní domluvili s asociací provozovatelů kin, která má vlastní distribuční síť, že by do toho šli a že by ten film distribuovali skutečně jako v kinodistribuci. Takové alternativní, nepůjde to v multiplexech a k tomu vlastně dojde až květnu. Takže já bych to jenom takhle chtěla uvést na pravou míru, protože spousta lidí se nás ptalo, bylo to i tak vlastně původně Českou televizí zpromováno, že to půjde na začátku roku, na konci roku v televizi, ale oni nám i vyšli vstříc, že nám nechali tuto exkluzivitu pro ty kina, že to ty lidi můžou vidět poprvé v kinech, anebo také společnost Kinedoc to bude distribuovat ve svých alternativních prostorech. Proč jsme to chtěli? Protože si myslím, že při tom filmu je hrozně hezký, když se lidi sejdou a pak třeba můžou spolu o tom povídat si, nebo někdy se podaří, že i my tam přijedeme jako tvůrci a povídáme si s nimi. A myslím si, že to živé setkání v dnešní virtuální době je čím dál tím důležitější svým způsobem, protože nás vytrhává z těch vztahů, který si jakoby vnitřně budujeme jenom na základě právě nějakých sociálních sítí nebo prostě virtuální reality. A teď teda k vaší otázce k tomu castingu. No, my jsme, moje kolegyně Klára Formanová, která byla poměrně klíčovou osobností při tomhletom filmu, tak spolu se mnou vlastně v březnu minulého roku stanula před úkolem sehnat protagonisty do tohoto filmu, protože to bylo všecko narychlo a my jsme měli možnost buď ten film takhle narychlo udělat, anebo neudělat. Takže my jsme rychle začali obvolávat městské úřady a různé kulturní instituce, kde jsme si říkali, že by mohli mít stopu k nějakému.
Takže nikoliv třeba výzva v České televizi, jak se občas objevuje, napište nám.
Na to nebyl v podstatě čas.
Takže jste sami iniciativně ty lidi hledali.
My jsme takový pohrobci jednoho projektu, který stál před náma. To byl jiný projekt, který byl vlastně původně koncipovaný, že to bude řada dokumentů a každý ten dokument bude o jednom člověku, tom stoletým a jeho rodině, jak se ta jeho, což je jiný formát, ale já jsem uvažovala už předtím o tomhletom dokumentu, ale když jsem přišla do televize, tak už tam byl tenhle ten producent s tímhletím jiným formátem. A já jsem vlastně potom nakonec měla režírovat jeden z těch dokumentů, nicméně on to měl celé postavené na financování externím a já jsem, a ta televize měla pouze pomoci s tou produkcí určitým jako já nevím, prostory, půjčením kamery a podobně. Ale to, jemu se nepodařilo sehnat ty finance a čekalo se strašně dlouho, až do toho března. On neustále sliboval, že to zafinancuje. Bohužel se mu to nepovedlo. Takže my jsme potom, ta televize pak dala nějaký objem peněz, že teda by se mohl aspoň jeden nebo dva ty filmy udělat. A my jsme teda nakonec do toho takhle skočili a museli jsme to ty lidi co nejrychleji sehnat. A tohle byla jakoby nejrychlejší cesta, ale stejně zdlouhavá, protože když zavoláte na ten úřad, tak oni vám neřeknou, tady žije ten a ten stoletej zajímavý. Tak protože to nesmějí, to je zákon na ochranu osobních údajů, ano. Na matrice, že jo, teď ještě zpřísněný tím GDPR. To ještě snad ani nebylo v platnosti, ale nicméně ono už to tehdy bylo přísný. Takže to, ten casting byl na základě v podstatě míry iniciativy těch lidí v těch regionech, kteří, když jako to považovali, když jsme jim to vysvětlili, tu ideu, tak si to vzali za svůj a považovali to za dobrý projekt, tak třeba šli do té rodiny, dali jim náš kontakt nebo zeptali se, můžeme předat kontakt. Museli udělat takovýhle krok vstřícný, jako čehož si strašně já vážím a vlastně mi to tak trošku připomnělo ten vznik naší republiky, kdy byla taková ta, myslím si, tak si to představu, že asi byla taková euforie. Taky to souvislo samozřejmě s osvobozením po válce a tak dále, ale byla taková euforie z toho budování té republiky, tak tohle mě připomnělo taky, že ty lidi jako to tak cítili, že to udělají pro tenhle ten národní jakoby odkaz, který v tom filmu si myslím, že vlastně nějakým způsobem se podařilo zachytit. Takže oni šli takhle, takže pak se nám zase ozvali, dali nám nějaký kontakty, my jsme pak s další takovou duší důležitou Štěpánem Škochem, zvukařem, jsme objeli společně asi 40 lidí a z nich jsme potom nějakým způsobem došli k týhletý 25, která v tom filmu je. Bylo to spíš o tom, že jsme vzali vlastně každýho, kdo byl schopen jako, a zdálo se nám, že by ho to i jako nějak jako zajímalo, nebo nebylo by to pro něj prostě fyzicky obtížný, tak jsme si řekli, ano, toho člověka zaznamenáme, protože ono jako že bych si vybírala a říkala, tenhle je zajímavý, tenhle není zajímavý, to takhle jsem nepostupovala. A pak se stal ten zázrak, což považuji za zázrak, nebo já nevím, jak to jinak jádřit. Prostě se podařilo, že ty lidi se složili do takové skupiny, která vlastně neuvěřitelným způsobem popisuje to Československo s tou růzností těch osudů, že máme tam sudeckou Němku, máme tam pána s židovským osudem.
Máte tam Polku.
Vlastně v Polku. Máme tam lidi z Moravy, máme tam dva hudebníky, kteří ještě stále zakladatele Hradišťanů. Mm-hmm. Máme tam pana Marka, který je nejstarším skautem a vlastně celý jeho život symbolizuje, řekla bych,
Boj za svobodu. Ano, byl ale, také hostem u nás.
Ale takovým právě úplně jemným, jako krásným, křehkým způsobem, bez té okázalosti. Takže to jsou jako vlastně takový skvělý lidi. A samozřejmě tam máme i lidi, kteří, nebo samozřejmě, právě že ne samozřejmě, ale jsem ráda, že jsou tam i lidi, kteří vlastně dělali, nebo byli třeba pro ten komunistický režim, jako byli přesvědčeni, že to je správný, jo, ten komunistický režim. Na základě zase svých zkušeností, my jsme se snažili, aby ty lidi tam nevystupovali jako úplný jako torza jenom z nich, ale aby ten pozorný divák si mohl vždycky složit vlastně, proč ten člověk tak plus minus vlastně říká to, co říká. Jo. Proto si myslím, že je vlastně docela zajímavý vidět ten film v celku, protože když ho rozdělíme na ty dvě části, tak se v té mnohosti těch postav může stát, že se vlastně ten divák jakoby zapomene na to, co ten člověk říkal v tom prvním dílu, to znamená v tom období svého mládí, období svojí republiky, první republiky, končí to vlastně druhou světovou válkou, druhý díl jakoby začíná osvobozením a pak vlastně že postupuje do té totality, tak tam je hrozně zajímavý jako zamyslet se, jak vlastně ten osud, tak jak ho zažíval ten člověk v tom mládí, jako vlastně předurčuje i to myšlení a to, jak se bude chovat a jednat potom v tom středním a pokročilejším věku. To si myslím, že je na tom docela hezky vidět, že třeba máme tam, když jsem mluvila o tom příznivci toho komunistického režimu, tak tam máme pana plukovníka Zajace a tam je strašně důležitý vidět ho v tom, že on prošel prostě ruskou frontou. Jo? On byl prostě vojákem na východní frontě a potom skákal z ruského letadla v slovenském národním povstání. A myslím si, že tato úplně specifická jako životní zkušenost ho dost ovlivnila. Jako. Mm-hmm.
Stejně tak jako to... potom ty ostatní, pana Marka i pana primáše z Hradišťanu, který popisuje, jak seděl na poště v Uherském Hradišti a jakmile dostal dopis, který byl směřován na gestapo a byl mu nějaký podezřelý, tak ty dopisy prostě stopil a neposlal dál. A to je na tom filmu to cené. Vykladete vedle sebe dvě výpovědi. Někdo řekne ano, konkrétně ten pan plukovník Zajac, rok 1968, příchod vojsk schvaluji a hned na to je výpověď třeba toho pana Marka, který řekne, když jsem skončil na Uranu, tak ta metoda kontrastů k vám přišla během toho natáčení nebo potom ve střížně jste se rozhodla, že tyto dvě naprosto rozdílné výpovědi budete klást vedle sebe, aby si divák mohl závěrečný obrázek udělat sám.
No já tohleto, co říkáte na konci, to je pro mě je strašně důležitý. I když je to zároveň, není to tak jakoby sexy, když řeknu, jako v uvozovkách, že někdy lidi rádi chtějí, aby jim byl předložený jasný názor, co si mají myslet. A jsou to často i třeba názory, které jsou progresivní a zajímavý, jo. Ale to je to, jak prostě člověk přirozeně nebo často hledá nějakého vůdce, který a je to přirozený, jo? Třeba i u toho právě my máme fenomén Masaryka, taky tam je z různých jakoby pohledů řešený. Ten Masaryk, myslím si, že nechtěl být jako, já se k tomu vrátím, já se teďko trošičku věcím, ale vrátím se k tomu. Ten Masaryk taky nechtěl být myslím si, jako brany, jako nějaký vůdce. Jako to, myslím si, že neodpovídá jeho naturelu. Jenže on pochopil, nebo mu to bylo i jako asi vysvětlený, že po tom, co padnula Rakousko-Uhersko a který měl toho France Josefa, byl to prostě ten císař pán a byl to někdo, ke komu ty lidi vlastně vzhlíželi. Tak oni chtěli někoho, oni potřebuje ten... Ta společnost většinou potřebuje někoho, koho by mohla umístit zase do takovýhle pozice, takového jako prostě idola. No. A ten Masaryk potom na tom i jako vědomně pracoval. To je v těch výpovědích jasný, že on byl umístěný do té pozice toho vědomího idola. A bylo to důležitý proto, aby ta republika získala nějaký, jako získala to sebevědomí a získala tu podporu těch lidí. Jo. Takže to jsem se teď odstřelila od toho, že ono to podobně funguje i v různých jiných věcech. Třeba i v tom dokumentu, když najdete nějakou silnou myšlenku a teda jako názor, teď řeknu ne myšlenku, názor a prezentujete ho a vlastně ty lidi jako tím zavalíte, tak často se ten film stane jako úžasně populární jako díky tomu a získá pozornost. Ale dochází tam k tomu, že vlastně on ty lidi manipuluje samozřejmě. Jako, a já stojím teda tak trošku na okraji v tom filmu, protože mě vlastně hrozně baví. Já tohleto nemám sama ráda. Sama tomu jako občas samozřejmě jak je podléhám a je to přirozený, ale vlastně já mám hrozně ráda filmy, které mě nechávají tu svobodu a které mě jako vlastně nevysajou. A tak se snažím i těm lidem to takhle jako dělat. No, možná, že potom
ano,
ty filmy...
Ano, to moje 20. století přesně tohle nabízí. Pestrá směsice názorů.
Já vám ještě chci říct, že jeden žák, který to viděl na školním vysílání, tak říkal... kolním promítání, tak říkal, a jak jste si tak jako vybral takový obyčejný téma? A on myslel tohleto, jo, že to nemám v sobě takovou tu, jako, a teď si myslete tohle, teď si myslete tohle. A on, ale třeba zase výhoda toho je, že v těch regionech se tohle ukazuje jako dobrý postup, protože ty lidi jsou strašně alergický na to, aby jsme jim my z Prahy řekli, co si mají myslet. Jo. Oni jsou na to úplně alergický, takže i když jim v dobrým smyslu byste chtěla říct něco, co je pravda a jako to, tak, ale říkáte jim to touhletou přímou, jako tohleto je přece správně, tak oni to vyvolává okamžitě tu alergii. Takže i v těch regionech, my jsme měli pár zkušebních promítání, ta reakce je hrozně hezká, že oni se tam, ty lidi můžou být tam svobodně a že tam vidějí, že to je jako právě, že to není modelovaný nějak tak, ano, aby si o tom něco měli myslet. No.
Nadělili jste Radio Proglas, vysíláme pořad Okolo stolu, do kterého jsme dnes pozvali režisérku dokumentárních filmů a scénáristku Teodoru Remundovou. Dnes po druhé poprosím Štěpána, aby zadal telefonickou soutěž. Odpovídat můžete prostřednictvím SMS zpráv na číslo 775 132 132. Ozvat se můžete i mailem na adresu živie@proglas.cz.
Ano, stále můžete soutěžit a tipovat. Tentokrát se ptáme, kolik hodin materiálu musela Teodora Remundová natočit, když připravovala dokumentární film Moje století. Výsledkem je snímek o délce necelých 2 hodin. Aby to hádání nebylo tak složité, na pomoc vám přicházejí Pavel Mareš a Lenka Stehlíková z karmelitánského nakladatelství.
Je to přece jen větší rozsah než u rozhovorů v rádiu nebo v televizi. Tipnu si 25 hodin filmu.
To se mi zdá pořád málo. Ve filmu navíc nejsou jen rozhovory, ale také ilustrační záběry ze života stoletých lidí. Já myslím, že to mohlo být kolem 60 hodin hrubého materiálu.
25 hodin nebo 60 hodin? Odpověď, kterou považujete za správnou, nám pošlete na e-mailovou adresu zive@proglas.cz nebo v SMS zprávě na číslo 775 132 132. Tohle číslo je určeno výhradně pro SMSky, nikoli pro telefonáty. A nebojte se prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv ptát. Dokumentaristka Teodora Remundová se těší na vaše dotazy.
Pýtala jsem se jedného známého pána, či v jeho veku zdá sa mu život krátký, či sa mu zdá, že už je zo mňa dáma, keď mi srdce roztrhal na márne kusy látky, au. Spýtala jsem se jednej známej dámy, či sa jej zdá, že žiť bolo ľahké, zo pár dobrých myšlenok do života dámy, prešla z komédie do náročnej drámy, ach. Spýtala som sa muža, ktorý pávi strieľa, či mu nevadí, že robí aj zo seba zviera. Spýtala som sa ženy, ktorá nechce svojho muža, či počase pri novom tiež nevyhasne túžba, hej. A tak pýtam sa seba, dokedy ešte sa chcem seba báť, kričať prež odo mňa bežte. Pýtam sa seba, či správne dýcham, či ma nezvezuje tiež strach, alebo pícha. Stiahni mi kožu, nech prestanem sa báť s legom, céčkami, dreveným koníkom. Chcem sa hrať, bojím sa výšok, aj divej vody už mi nestačí, keď mi len povieš, že takto chodí. Že to tak v živote chodí. Nebudem sa už viac pýtať nikoho na nič, ako kôň musím dať, keď som nasadla do vlastných saní. Nevyslov to mlč, ticho zapchávam si uši, pocit nesmrteľnosti mi hluk vlastného tepo zruší. A tak pýtam sa seba, dokedy ešte sa chcem sveta báť kričať, prečo do mňa bežte. Pýtam sa seba, či správne dýcham, či ma nezvezuje tiež strach alebo pýcha, hej.
My se po písničce vracíme na vlnách dopoledního vysílání Proglasu s dokumentární režisérkou Teodorou Remundovou k její práci. Posloucháte pořad Okolo stolu. Paní režisérko, vy jste tomu malinko naťukla. Lidé před kamerou se možná někdy snaží být trošku lepšími, než ve skutečnosti jsou. To je asi lidská přirozenost. Měla jste ale podobnou zkušenost i s vašimi hrdiny filmu Moje století. A nebo je vysoký věk zárukou toho, že už si můžu dovolit říkat svobodně, co chci? Hlídali se ti století lidé ve svých výpovědích moc?
Já myslím, že se nehlídali, že to říkali tak, jak jim zobák narost takzvaně, jak jim šly ty myšlenky. Ale některýma to bylo jako těžší, že třeba nechtěli vystoupit před tu kameru. Třeba s Františkem Hamadou, s zakladatelem Hradišťanu. Tam jsem si musela oblíknout hezký šaty, protože mě jeho kamarád prozradil, že on je velikým ctitelem žen stále ve svých 104 letech. A musím říct, že to mě teda pomohlo, že jsem takhle s ním laškovala trošku taky zpoza té kamery a on potom byl ochoten některé věci říkat. Oni jsou, třeba ten pan František, to je tak neokázalej člověk, který v podstatě byl hrdina, by se dalo říct, ale on se s tím jako moc
nechlubí.
Takže aby se z něho vůbec něco dostala, tak se musela takhle na něj juchat trošku. Ale já jsem si ho teda taky hrozně zamilovala. Já jsem si je vlastně všechny zamilovala, všechny ty lidi. A vlastně já musím říct, že jsem neměla, jedna paní mě teda peskovala hrozně, ta měla totiž špatnou náladu, páč zrovna měla nějaký fyzický problém za sebou ve 100 letech nebo 101 letech, byla v nemocnici snad poprvé v životě a pak to natáčení bylo asi 3 týdny potom, tak ona znejistila trošku v tom svým, v té svojí životní jistotě, to, co my zažíváme poměrně často už v mnohem nižším věku, tak ona teprve ještě, a tak byla taková trošku na mě, já už jsem jí znala z té oblídky, takže jsem trošku věděla, co vlastně bych od ní mohla chtít a tohle všechno se stalo až po té oblídce, tak byla na mě přísná, ta byla na mě taková jako to, ale ono to na tom obraze tak vůbec nevyšlo, jako, takže si myslím, že to je správně, jak to je. A ta měla teda problém potom s tou, trošku s tou pamětí spíš, jako, že ona jí vypadávala ta paměť, tak se jí to tak jako, to jí jako rozčilovalo přitom, když, jako než by se kontrolovala, co jako je správný. A pak teda jedna věc byla, to jsme se shodli s dcerou jedné naší respondentky, že když mluvila jakoby o době totality, ona byla věřící, nebo je věřící silně, tak to trošičku, jako kdyby občas se vrátila do té doby, kdy se to jako nebylo to správný, nesmělo se moc, nebo někde se mohlo chodit do toho kostela, ale bylo to takový, jako, že různí lidi vás sledovali a hlásili někde, tak ona se jako trošičku vrátila do toho stresu z té doby, jako co vlastně by měla říct a neměla říct. Takže tam byly...
Jí to poznamenalo v tomto slova smyslu.
Jo, takže tam byly takovýhle stopy. U některých lidí, ale ono to patřila k jako nejstarším našim protagonistům a taky už to bylo po dlouhým rozhovoru, takže myslím si, že to pro ní bylo jako spíš taková otázka té únavy, než že by únavy a říkám návratu do té doby, než že by to jako bylo vůči nám osobně. Jo. To jsem si nemyslela. Ale jinak jako ty lidi, naopak někdy jsem až...
No tam jsou vidět neuvěřitelné věci. Stoletá kadeřnice, která má doma salon a dodnes dělá ondulace svým kamarádkám, stará se o zvířata, vytírá podlahu, nebo tam máte lékaře se zajímavým původem.
Klavíristku.
Klavíristku, violončelistu, no. Pana Koníčka.
Ale pan Koníček je úžasnou takovou intelektuální jako linkou našeho filmu, ale zase paní Šumová, klavíristka z Litoměřic, ta zase sice nějak, že by komentovala to století z hlediska historie, se úplně nedá říct, že to není ani to neodpovídá jímu naturelu, jako některý lidi prostě nežijou tak, jako že by prožívali ty historické věci, žijou si třeba v nějakém svém světě, a to je zrovna její případ, protože ona učila ten klavír a ten klavír je pro ní naprosto svět, který doteďka aktivně provozuje, že ona tam má v tom domově důchodců neustále koncerty pro ty místní lidi, a dokonce, když se uskutečnilo v Lucerně to promítání, tak tam přijela, hrála tam, všichni byli z ní páv ve svých. Ona se narodila v roce 1916 za France Josefa, takže kolik je jí, takže jí bude 103 letos, no. Takže paní Šumová nás taky všechny. Takže každý, on tam totiž, ty lidi tam přispívali tou energií svojí z různých jako vrstev té existence, protože není jenom všecko o politice, že jo.
Před vámi definovalo celé české století různé historické události. Napadlo vás třeba v tu chvíli jako dokumentaristku, tak třeba u tohodle historického jevu bych chtěla být s kamerou? Zažít to na vlastní kůži?
To mě nenapadlo, poháč se možná v tomhle zase taková racionální, že vím, že to není možný se vrátit, ale spíš mě úplně jakoby očarovala ten svět jakoby těchto těch vzpomínek, jako jo, že nevím, jestli to už věkem, že člověk to najednou to pro něj začne být podstatný, ta minulost, víc než, nebo minulost. Ono totiž ta minulost se vlastně prolíná, že ve skutečnosti do té přítomnosti a do té budoucnosti. To je takový jeden chumel, ale my to oddělujeme, aby jsme mohli existovat, tak to oddělujeme, ale zase někdy si myslím, že je dobrý se k tomu vrátit. No. A taky ty lidi žili prostě jiný příběh, jako úplně životní, v jiných souvislostech, jako než žijeme my. Mm-hmm. A to mě na tom taky hrozně jako vábí a líbí se mi to sledovat. I mě to tak jako naplňuje nějakým větším sebepoznáním, protože jsou to všecko, ať už jsou tam i jiný národnosti jako lidi, ale jsou to všechno jakoby Češi. A ať si myslíme o té historii té Československé republiky nebo později český cokoliv, tak jako jsme Češi a ta identita je pro nás, ona identita zároveň neexistuje, zároveň existuje, to je jako složitý pojem, ale jako je pro nás důležitý poznávat tu historii, aby jsme jako víc věděli vlastně sami o sobě. Uh-huh. A cítili se víc ukotvený nějak jako v těch životech a v tom místě, kde žijeme. Takže to jsem si na tom velice silně uvědomila, že tyhle ty lidi z té minulosti, vlastně takový dinosauři, jak mi někdo řekl, že jsou na to dinosauři, já jsem se tomu trošičku bránila, teď už to bylo jako takový jako laskavý pojem, tak to oni nám jako můžou zprostředkovat.
Já myslím, že to svojí vzpomínkou. Nejdůležitější slova na závěr našeho pořadu. Pozvání do studia přijela dokumentaristka a scénaristka Teodora Remundová. Já vám mnohokrát děkuji za váš čas a přeji hodně inspirativní setkání před kamerou. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A poprosím ještě kolegu Štěpána Havlíčka, aby se podíval, kdo dnes vyhrál v naší SMS-kové soutěži.
Já tady nejprve prozradím správnou odpověď. paní Remundová musela během přípravy dokumentu natočit skutečně 60 hodin materiálu. Pravdu tedy měla Lenka Stehlíková a vylosoval jsem dva z těch, kdo souhlasili s její variantou, s jejím typem, a sice paní Růženu z Moravských Budějovic a posluchačku s iniciálami MT z Hradce Králové. Oběma výherkyním blahopřeji a jenom připomínám, že dostanou knížku Tykadlem víry od autorky Marie Svatošové.
Já gratuluji dnešním vítězům, přeji pěkné počtení. No a na Vlnách Proglasu zase za týden při poslechu relace Okolo stolu se budou těšit mý kolegové naslyšenou. Dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.
Nejdeš mi z hlavy, mé a ne, tak si tam teda zůstaň na pořád. Nic zlýho se ti nestane, můžem tam spolu rozmlouvat i spát. Bude to lepší, než jít na sídliště, v mý hlavě straší jen mdlej duch. Občas tam potkáš zatoulaný klíště, jinak už žádnej cizineckej ruch. Staneš se v mozku hlavní závitnicí a vrchním soudcem všech mých vnitřních bojů. Dotáhla bys to nejdýl po měsíci na ministrině neuronových spojů. Držím to místo vlastně celý roky, má tolik krásných perspektiv. V mý hlavě poznáš samý prýmac voky, máme tam dobrý kolektiv.